Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Білоруський календар бягучого тижня насичений круглими і юбілейними угодками, тому про все досить стисло і тільки основне. 26 вересня 20 років тому у Городні помер Олександр Шидловський, білоруський культурний діяч, композитор, автор славутої пісні «Кольки у небе зор». Шидловський – народженець вёски Мінки, що у Смургонському районі. А похований он на городенських могилках по проспекте космонавтов. У гэты ж самы день 15 годов тому у Менску новая улица в микрорайоне Михалова отрымала имя великого канцлера Великого князства Литовского Льва Сапеги. 26 вересня 5 годов тому у США помер Виктор Сянкевич, белорусский громадский деяч, историк, журналист у эмиграции. Працавал он идею в Великобритании и Злучаных Штатах Америки. Прах праз 4 месяцы после смерти был перевезен и похаваны на родзіме у вёсцы Герстуны Глыбоцкага района. 27 верасня сусветны дзень турызму. Вітанні ўсім няўрымслівым падарожнікам, якія адкрываюць для сябе іншых непаўторныя старонкі і куточкі нашай зямлі. 27 верасня, увага, ажно 600 гадоў таму, у далёкім 1422 годзе, каля возера Мельна, што ў сутоках рэк Вісла і Аса, падпісаны мір паміж Польшай з ВКС і Тэўтоўскім ордэнам з іншага боку, які канчаткова завяршыў апошнюю вайну паміж ордэнам і вялікім княствам. 27 верасня 130 гадоў таму у вёсцы Віцькі гарадзенскі раён нарадзіўся Сергей Баран, беларускі палітычны, грамадска-культурны дзеяч і педагог. Згінуў ён без вестак у 1937 годзе у савецкім зняволенні. У гэты самы дзень 50 гадоў таму у Мюнхене памёр Сымон Кандыбовіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Ён нараджэнец вёскі Старыца, што на Капыльшчыне. З 1954 году працаваў у Мюнхене, быў супрацоўнікам інстытуту па вывучэнні Савецкага Саюзу. Працаваў у беларускім аддзеле радыёстанцыі «Свабода». Даследаваў Кандыбовіч пытанні эканамічнай гісторыі, пахаваны на мюнхенскіх могілках Вестфрынгоф. 27 верасня 40 гадоў таму ў Берасці нарадзіўся Алесь Чаркашын, удзельнік нацыянальнага супраціву, які загінуў у баі за вызваленне Украіны ў 2015 годзе. Вечная памяць герою. 27 верасня 25 гадоў таму ў Полацкі Спаса-Ефрасініўскі манастыр урачыста перанесены вобраз крыжа святой Ефрасіні Полацкай. Ідзем далей. 28 верасня 85 гадоў таму ў Менску НКВД расстраляў Міхаіла Лойку, беларускага эканаміста, географа і матэматыка. Міхаіл Лойка – нараджэнец вёскі Ярэмічы, што ў цяперашнім Карэліцкім раёне. І ў той самы дзень 85 гадоў таму ў Менску ці пад Менскам НКВД расстраляў таксама Уладзіслава Галубка, беларускага пісьменніка, рэжысёра, актора, тэатральнага дзеяча. Месца яго пахавання невядомае. 28 верасня 25 гадоў таму у Брагіне, гэта раённы цэнтр Гомельскай вобласці, было адзначана 850-годдзе гораду. 29 верасня 40 гадоў таму у Нью-Брансвіку, штат Нью-Джэрсі, памёр Дмітрый Сямёнаў, літаратар, грамадскі дзеяч беларускай эміграцыі ў США. Ён нараджэнец Менску, пакінуў пасля сябе каштоўныя мемуары. 29 верасня 15 гадоў таму у Сынковічах на Зэльвіншчыне да 600 годзе знакамітай мясцовай царквы адбыўся першы дзень хрысціянскай паэзіі. 30 верасня, апошні дзень месяца, 130 гадоў таму у мястэчку Беджыбашт, цяпер Лятычаўскі раён Жытомірскай вобласці Украіна, нарадзілася Зоська Верас, сапраўднае прозвішча Людвіка Сівіцкая, а па мужу Войцікава, беларуская пісьменніца, грамадска-культурная дзяячка. Жыла ў Гародні і Вільні, пакінула пра сябе надзвычай добрую памяць. 30 верасня 55 гадоў таму у Кастоўцу, варшаўскае ваяводства Польша, памёр Янка Францук, беларускі каталіцкі святар, вязень савецкага канцлягеру. Ён нараджэнец мястэчка Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. Нарешті 30 вересня 30 годов тому у Мінську помер Миколай Бірила, белорусский мовознавец. Бірила – народженец вёски Скворцы, что в теперішнім Дзержинском районе. Опубликовал больше, як 110 науковых прац, у тым ліку 8 монографий и словников. Основные науковые працы по питаннях белорусской диалектологии, сучасной белорусской литературной мовы и культуры мовы. Им створены цикл працев, присвеченных проблемам белорусской и славянской аномастики. Пахаваны Миколай Бірила на столичных усходних могилках. И переходим у наступный месяц в осени. 1 кастрычника позначены у календаре к Международный день музыки и как Международный день сталых людей. Усім зычу не стареть душой и слухать только добрую музыку. А пошлый день огляду 2 кастрычника. Ровно 180 годов тому народился Боляслав Кульчицкий, один из керовников вызвольного повстання 1863 году. Походил Кульчицкий за Августовской губернии, докладное место народжения невядомое. Воевал на полнош от Полоцку, там поручник Боляслав Кульчицкий командовал отделом, где с российскими оккупантами змагалися полоцкая, десебежская шляхта и тутейшие студенты Петербургского университету. 12 травня 1863 году, после поразы в бои, Кульчицкий, каб не трапить у полон, застрелился. Глория Виктис. На гэтым, шановные сябры, с вами развитываюся. Бывайте здоровы, удалых вам дзён, беражите себе и своих близких и заставайтесь на наших хвалях.
Даты тыдня. Владимир Хильманович.